Shqipëri moj të kam në buke kripë më ke tham.
Festa e 105 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Njëri ndër të ftuart nga komuniteti shqiptar australian është edhe këngëtari minor Ylli Baka, të zënë ndonjëherë edhe përshëndesim. Mirë se vjen në Australi.
Faleminderit dhe kënaqësia ime, mirë se u gjeta.
Kjo nuk është hera parë sikur të biseduam para kësaj interviste që ju jeni këtu në Australi, keni qenë edhe më herët. Do na thoni si e shihni ju Australi, në sytë tuaj si e shihni Australi?
Është hera e tretë po. Unë ndihem shumë mirë sepse këtu gjej një pjesë të Shqipërisë dhe kaq shumë larg jeni juve. Përveç mallit edhe këngës e të vendlindjes, këtu nuk shijojnë gjë tjetër. Me vërtet shumë e bukur Australia. Neve nuk kemi kohë të shijojmë gjërat më të bukura, por shijojmë momentet më të bukura tona këtu me vëllezërit dhe motrat tona bashkëdhetar të jetojnë këtu.
Kontakti juaj me publikun australian, çfarë përshtytje ju kalon?
Ta juve jeni shumë larg dhe mallin e keni shumë 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 më të madh se shtetet e tjera që jetojmë në Evropë. Është edhe tretë duke parë këto salla kaq të ngrohta, këta flamuj ku jezi, na bën që edhe neve të ndihemi me shumë emocione dhe shumë krenar që jemi andej nga Shqipëria jonë e vogël, po që është shumë e madhe.
Ju keni udhëtuar nëpër gjithë botën, me siguri, keni qenë në Amerikë, në Evropë. Nëse krahasoni gjitha këto vende me Australinë, çfarë është e veçantë jonë?
E thashë pak më para. Juve jeni shumë largë dhe janë shumë pak shqiptarë, por më bëhet qefi që këtu, kur sajrë që vim në e mblidhen, e duke sikur kemi një Shqipëri të madhe dhe këtu në zemër të Australisë. Ne dorim shumë pak ditë, sepse turi jonë së bashku me humoristat e Kosovës, me Mahmut Ferati, me Nilin, do jetë edhe pak më i gjatë. Mbrëmë ishim si të nej, sot këtu, nesë në Brisbane, pastaj do kthehemi përsëri në tokën anëtare.
Okay. Në rregull, ka thatë që ishit në Sydney dje, si kaluat në Sydney?
Shumë mirë.
Çfarë la përshtytje?
Atje na la përshtypje sepse kishte shumë prej Kosovës, shumë pak nga Shqipëria, jo, nga jugu kishte.
Po.
Po, okay. Edhe ata u kënaqën me këngët tona.
Po këtu në Melbourne ka mjaft në vetë që migracioni i parë në Australi ka filluar nga jugu, i ka rënë nga Korça. Ju jeni nga Tepelena, keni takuar ndonjë Tepelenas këtu?
Sot po, pa tjetër. Jo shumë.
Për një pyr me dritë e ves dhe për fjallën mirë më njës, ku më flet të karë si nëna, mirë dita dhe mirë mbrëma.
Në regull, po muzika ju e këtu në Australi, si pritet, qëfar këngë kërkohen nga ju?
Unë kam shumë këngë që i këndoj vendlindjes, kam shumë këngë patriotike, kam shumë këngë për qytete, për fshatrat, të gjithë jugut, unë kam kënduar të gjithë. Po kësa rada kam kënduar edhe një këngë që është po bën namin në tregun shqiptare dhe të botës, Baftjari.
Ta gësoj Baftjari, me rakis grapari, ta gësoj Baftjari, se është djallë për sëmbari. Ta gësoj Baftjari, me rakis grapari, ta gësoj Baftjari, se është djallë për sëmbari. Baftjar, Baftjar, je super.
Sjell Ylli Baka nga vendlindja në Australi?
Sjell me përshkrim shumë të shkurtër një këngë që të dëllohet sa dua Shqipëri, për një vashë gjera që jenë sa dua Shqipëri.
Ajo këngë, them të drejtën, më emocionoj. Është një këngë e cila me të vërtetë gjallë edhe emocionet në publik.
Një nga perlat e repertorit tim është kënga sa dua Shqipërinë. Këngët e vendlindjes time më vjen mall për vendin tim, kënga e Babato Morrit, me radhë me Korçës, me Hajdutëve, Fisnikëris, Lëmë Zotë Rroj, këngëna që është e fundit është kënga që po kthehen refugjat, po na vjen Behari, po vjen emigrantët, po na vjen edhe djalë. Unë kam kënduar shumë edhe kam akoma shumë kohë për të kënduar aty vendi që dua, ose kënga e bukur që është vulkani ku që zi. Kam nuk di çfarë them shumë.
Bukur shumë. Ne ju falenderoj për kohën që veçuat me ne, dëshirojmë që të kalojnë një kohë sa më mirë. Ju falenderojmë që ishit këtu me ne në Sydney, këtu në Melbourne, edhe sigurisht të kaloni edhe një kohë të mirë, mjaft të mirë atje në Brisbane. Do ktheheni prapë në Australi?
Do kthehem që të ikit marr avionin se s'kam të ikim. Unë po vi nga Amerika, në turneu në Amerika, po vi këtu dhe kështu që mirë të ikit ca ditë në shtëpi se edhe fëmijët kalasysh.
Edhe njerë, faleminderit që ishit me ne këtu në ditën e flamurit. Urime festa juaj.
Faleminderit shumë. Edhe juve gjithë të mira. Popim nga shefi, popim nga ali. Në ma qik buzon se na të gjimali. Maroj rakia, fillu me pari. Vetën su në nali, vetën su në nali. Kur jo të baftjari. Ta kësoj baftjari. Me rakin skropari. Ta kësoj baftjari. Se është djallë për sëmbari. Baftjari.